Visvairāk vēršās pēc palīdzības pats pusaudzis, kurš saskarās ar šīm domām. Viņš jūtās ļoti apjucis, viņam šis arī ir ļoti nekomfortabls brīdis un problēma, un viņš viņu nevar pārunāt ar sev tuviem cilvēkiem, un tad viņi zvana mums, tad arī mūsu speciālisti cenšas sniegt tādu balstu, un ja nepieciešams, esam arī sūtījuši, protams, policiju vai ātro palīdzību, ja ir sajūta, kad iespējams pusaudzis kaut ko ar sevi izdarīt.